สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Reparenting the Inner Child: The New Science of Our Oldest Wounds and How to Heal Them เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและการเยียวยาเชิงจิตวิทยาโดยนิโคลเลเพรานักจิตวิทยาแบบองค์รวมที่เป็นที่รู้จักจากการผสานแนวคิดจิตวิทยาเข้ากับการรับรู้ร่างกายและการกำกับอารมณ์หนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายว่ารูปแบบที่เรามักมองว่าเป็นนิสัยเสียหรือความบกพร่องเช่นการปิดตัวการระเบิดอารมณ์การเอาใจคนอื่นหรือการทำลายตัวเองแท้จริงแล้วอาจเป็นการปรับตัวที่เกิดจากประสบการณ์ในวัยเด็กจุดเด่นของหนังสือคือไม่ได้หยุดอยู่ที่การทำความเข้าใจอดีตแต่เสนอวิธีเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่เรามีกับบาดแผลเดิมผ่านการฝึกปฏิบัติเครื่องมือทางกายและการทบทวนตนเองอย่างมีโครงสร้างเป้าหมายของหนังสือจึงไม่ใช่การโทษใครแต่เป็นการช่วยให้ผู้อ่านสร้างความปลอดภัยความอ่อนโยนและขอบเขตที่เหมาะสมให้กับตัวเองอย่างเป็นรูปธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกบาดแผลวัยเด็กไม่ได้หายไปเองแต่แปรเป็นรูปแบบอัตโนมัติในชีวิตผู้ใหญ่แกนกลางของหนังสือคือแนวคิดว่าประสบการณ์ในวัยเด็กไม่ได้จบลงพร้อมวัยเด็กหากแต่ยังคงอยู่ในรูปของการตอบสนองอัตโนมัติเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แลพราอธิบายว่าพฤติกรรมอย่างการเงียบหายการระเบิดอารมณ์การเอาใจคนอื่นหรือการทำลายโอกาสของตัวเองมักไม่ใช่ความบกพร่องทางศีลธรรมแต่เป็นกลไกเอาตัวรอดที่เคยมีประโยชน์ในสภาพแวดล้อมเดิมหนังสือจึงเปลี่ยนกรอบการมองจากอาการฉันมีอะไรผิดปกติไปเป็นฉันเรียนรู้อะไรมาเพื่ออยู่รอดจุดนี้สำคัญเพราะช่วยลดความอับอายและเปิดทางให้เกิดการสำรวจตนเองอย่างมีเหตุผลมากขึ้นเมื่อเข้าใจว่าปฏิกิริยาปัจจุบันมีรากจากอดีตผู้อ่านจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงระหว่างประวัติชีวิตกับรูปแบบความสัมพันธ์การตัดสินใจและการควบคุมอารมณ์ในวันนี้ประเด็น2การ reparenting คือการเป็นผู้ดูแลให้ตัวเองในแบบที่เคยขาดหายไปคำว่า reparenting ในหนังสือไม่ได้หมายถึงการย้อนกลับไปแก้ไขพ่อแม่แต่หมายถึงการสร้างประสบการณ์การดูแลใหม่ให้ตนเองในวัยผู้ใหญ่แนวคิดนี้เน้นว่าเราสามารถให้สิ่งที่เคยขาดเช่นความปลอดภัยการยืนยันความรู้สึกการปลอบประโลมและการตั้งขอบเขตแก่ตัวเองได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปหนังสือวางกรอบนี้อย่างเป็นรูปธรรมโดยชี้ให้เห็นว่าการเยียวยาไม่ใช่เพียงการเข้าใจอดีตเชิงปัญญาแต่ต้องมีการฝึกให้ร่างกายและระบบประสาทรับรู้ความปลอดภัยใหม่ด้วยเมื่อผู้อ่านเรียนรู้ที่จะสังเกตความต้องการของตัวเองตอบสนองต่อความกลัวอย่างอ่อนโยนและหยุดใช้การลงโทษตนเองเป็นมาตรฐานก็จะเริ่มสร้างความสัมพันธ์ภายในที่มั่นคงขึ้นข้อเสนอของหนังสือจึงมีน้ำหนักทางปฏิบัติเพราะแปลงแนวคิดเชิงนามธรรมเรื่องการดูแลตนเองให้กลายเป็นชุดทักษะที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันประเด็น3เครื่องมือสำคัญของหนังสือคือการผสานจิตใจร่างกายและการกำกับอารมณ์สิ่งที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือ self-help ทั่วไปคือการไม่มองการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของความคิดอย่างเดียวแต่เชื่อมเข้ากับร่างกายและระบบประสาทด้วยเลเพราเสนอการฝึกสังเกตสภาวะภายในการทบทวนความทรงจำและการใช้เครื่องมือเชิงกายภาพเพื่อช่วยให้ร่างกายรับรู้ความปลอดภัยหนังสือให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่จะตอบสนองอย่างมีสติแทนการปฏิกิริยาอัตโนมัติซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง emotional regulation ที่เป็นหัวใจของการเติบโตทางอารมณ์แนวทางนี้มีความหมายมากเพราะหลายคนเข้าใจปัญหาตนเองในเชิงเหตุผลได้แต่ยังติดอยู่ในรูปแบบเดิมๆเมื่อเจอสิ่งกระตุ้นจริงๆหนังสือจึงเสนอว่าการเยียวยาที่แท้ต้องลงไปถึงระดับประสบการณ์ที่ร่างกายจำไว้ไม่ใช่เพียงความเข้าใจเชิงความคิดประเด็น4การเปลี่ยนเรื่องเล่าเก่าเกี่ยวกับตัวเองช่วยลดความอับอายและเพิ่มอิสระในการเลือกอีกประเด็นสำคัญคือการตั้งคำถามกับเรื่องเล่าที่เรายึดถือมานานเกี่ยวกับตัวเองเช่นฉันต้องดีพอเสมอฉันห้ามต้องการมากเกินไปหรือฉันควรทำตัวเล็กเพื่อให้ปลอดภัยหนังสือชี้ว่าความเชื่อเหล่านี้มักเกิดจากบริบทครอบครัวและสภาพแวดล้อมในวัยเด็กและเมื่อปล่อยให้มันทำงานโดยไม่ตรวจสอบมันจะกลายเป็นกรอบที่จำกัดการตัดสินใจและความสัมพันธ์ในปัจจุบันการ reparenting จึงไม่ใช่แค่การปลอบใจตัวเองแต่รวมถึงการสังเกตว่าความเชื่อไหนเป็นเพียงการปรับตัวเก่าและความเชื่อไหนสอดคล้องกับชีวิตที่เราต้องการจริงๆการเห็นความต่างๆนี้ทำให้ผู้อ่านมีอิสระมากขึ้นในการเลือกตอบสนองไม่ต้องทำตามบทบาทเดิมโดยอัตโนมัติจุดนี้ช่วยให้หนังสือมีมิติด้านอัตลักษณ์และความหมายไม่ใช่เพียงการแก้อาการทางอารมณ์เท่านั้นประเด็นสุดท้ายการเยียวยาที่แท้ต้องอาศัยความต่อเนื่องความเมตตาและขอบเขตที่ชัดเจนเพราะหนังสือไม่ได้เสนอทางลัดเพราะการเปลี่ยนรูปแบบที่ฝังมานานย่อมต้องใช้เวลาและการฝึกซ้ำเลเพราเน้นว่าการเยียวยาเกิดจากความต่อเนื่องในการรับรู้ตัวเอง การยอมให้ตัวเองรู้สึกโดยไม่รีบผลักไสและการสร้างขอบเขตที่ช่วยปกป้องพลังงานและความปลอดภัยของตนเองขอบเขตในที่นี้ไม่ใช่การตัดขาดผู้คนแต่คือการรู้ว่าอะไรทำให้ระบบภายในล้นเกินและอะไรที่ช่วยให้เรายังอยู่กับตัวเองได้หนังสือจึงมีคุณค่าตรงที่ทำให้การเติบโตไม่ดูเป็นอุดมคติเลื่อนลอยแต่เป็นกระบวนการทีละขั้นที่มีวินัยและความกรุณากำกับอยู่ผู้อ่านจะได้รับทั้งภาษาใหม่ในการอธิบายความทุกข์ของตนและแบบฝึกที่ช่วยให้เปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตัวเองติดอยู่ในวงจรเดิมซ้ำไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาการเอาใจคนอื่นจนลืมตัวเองความรู้สึกผิดเรื้อรังหรือการตอบสนองทางอารมณ์ที่แรงเกินเหตุโดยเฉพาะคนที่เคยอ่านหนังสือแนวจิตวิทยาแล้วเข้าใจเหตุผลของปัญหาแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบชีวิตได้จริง Reparenting the Inner Child มีประโยชน์ทั้งในเชิงความเข้าใจและเชิงปฏิบัติเพราะให้กรอบคิดที่ไม่โทษตัวเองพร้อมเครื่องมือที่เชื่อมจิตใจร่างกายและพฤติกรรมเข้าด้วยกันความแตกต่างจากหนังสือเยียวยาตัวเองจำนวนมากคือเล่มนี้ไม่ได้เน้นแรงบันดาลใจอย่างเดียวแต่เน้นการฝึกที่สอดคล้องกับวิธีที่มนุษย์เรียนรู้และปรับตัวตั้งแต่วัยเด็กจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีโครงสร้างมากกว่าคำปลอบใจแบบกว้างๆในฐานะงานของนิโคเลพาร่าหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ทำให้แนวคิดเรื่อง Inner Child ความเป็นรูปธรรมใช้ได้จริงและสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันอย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนนิโคเลเพราะ